Împreună în dimineața aceasta să deschidem cuvântul în Cartea Psalmilor, de unde vom citi doar câteva versete, Psalmul 78, de la versetul 70 până la 72 inclusiv. Psalmul 78. A ales pe robul său David și l-a luat de la staulele de oi. L-a luat din dărătul oilor care alăptau, ca să pască pe poporul său Iacov și pe moștenirea sa Israel. Și David i-a cărmuit cu o inimă neprihănită și i-a povățuit cu mâini pricepute. Până aici. Este, iată, această relatare din Cartea Psalmilor, un psalm al lui Asaf, care surprinde această realitate din viața lui David, și anume obârșia lui, originea lui, de unde l-a luat Dumnezeu. Și am intitulat un pic mesajul din dimineața aceasta Când îți uiți originea sau obârșia sau proveniența sau punctul de plecare și dorim să vedem din Scriptură ce înseamnă în viața credinciosului, cu câteva exemple, să uiți sau să uităm de unde ne-a luat Dumnezeu și unde ne-a adus El. David era un copil cu păr bălai și față frumoasă. Era un copil care era în casa lui Isai, avea frați și își desfășura activitatea zilnică. Păștea cele câteva oi, mai venea cât un lup, cât un urs, cât un lup, cât un leu. Și David era un om curajos care cânta bine, vorbea bine, arăta bine, avea atribute personale suficiente să-l califice pentru o slujbă mai înaltă decât de a fi un păstor și să pască doar câteva oi. Dar David nu avea niciun merit, nici o genealogie, nici un ascendent să cuteze cumva la tronul lui Israel. Desigur că împărăția era într-o fază de debut, era Saul ales ca împărat, Dumnezeu l-a ales ca împărat și nu se crease o spiță genealogică de împărați. Dar chiar și așa, David, prin obârșia lui, nu avea niciun drept la tronul lui Israel. Dumnezeu îl alege. Este omul după inima lui Dumnezeu și îl alege pe el, pe David, care era cu oile. Și era, spune psalmistul Asaf, era din dărătul oilor. E bine, expresia aceasta vom vedea că are două nuanțe, două aspecte și vom încerca împreună să le vedem în dimineața aceasta. Întâi de toate, spuneam acest aspect, David era un om smerit. Era un om care știa de unde a plecat, știa că nu are niciun drept, nu are niciun merit, deși Dumnezeu l-a înzestrat. Dar știa că pentru el împărăția lui Israel era cu mult, prea mult, era dincolo de ceea ce putea visa sau cugeta el. Și gândul acesta de smerenie l-a ținut credincios înaintea lui Dumnezeu. L-a ținut devotat înaintea lui Dumnezeu. Și atunci când el își pune pe inimă să-i zidească Domnului o casă, Natan îi spune, fă ce ai pe inimă că Domnul este cu tine și Dumnezeu corectează lucrurile. Natan, ești proroc, dar trebuie să vorbești ceea ce eu îți spun, nu doar ceea ce tu crezi că este potrivit. Și Natan se duce și spune, nu tu, David, nu tu, ci fiul tău care va ieși după tine, acela va zidi o casă Domnului. Și Dumnezeu îi spune lui David aceste cuvinte, așa să spui robului meu David, 2 Samuel 7 cu 8. Te-am luat de la pășune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul meu, peste Israel. Dumnezeu este acela care îi reamintește lui David totdeauna obârșia lui, de unde l-a luat Dumnezeu. Și fără Dumnezeu el nu ar fi fost nimic, cum și noi nu am fi fost nimic fără el, pe multiple planuri. De ce oare era nevoie să-i mai spună Dumnezeu lui David de unde a venit el, originea, obârșia lui? Pentru că această reamintire îl ținea smerit pe David, îl ținea dependent de Dumnezeu pe David și să dea în inima lui David recunoștința față de Dumnezeu. Și mai departe lucrurile aveau să se desfășoare, voi trece rezumativ prin această scenă. Și mai târziu, dând doar câteva pagini în Scriptură, îl vedem pe David care păcătuiește. Și Dumnezeu îl trimite din nou pe Natan și îi spune, David, ai disprețuit cuvântul Domnului. David s-a văzut probabil în împărăție, s-a văzut bine, s-a văzut mare, s-a văzut cu acele succese ale lui militare și nu numai militare, strategice, el a fost un foarte bun strateg. Și încet, încet în inima lui David s-a strecurat probabil această autosuficiență, această mărire de sine în mod inevitabil. Pentru că David a uitat de unde l-a luat Dumnezeu, de unde l-a smuls Dumnezeu. Și că tot ceea ce era el era prin harul, prin îndurarea lui Dumnezeu. Și spune Dumnezeu prin Natan, David, ai disprețuit cuvântul Domnului. În ce sens a disprețuit David cuvântul Domnului? David nu era un om ignorant, știa legea, știa Tora, știa că era păcat să ai o relație cu o femeie care era căsătorită și nu numai, știa foarte bine ce spunea legea lui Moise, că era păcat, era imoral înaintea lui Dumnezeu și că astfel de păcate erau sancționate cu moartea. E bine, și Dumnezeu îi spune, David, ai știut legea lui Dumnezeu, știai că nu este bine ceea ce faci și tu, în mod conștient, ai călcat cuvântul lui Dumnezeu. Și călcând cuvântul lui Dumnezeu, ai disprețuit cuvântul lui Dumnezeu, dar de fapt m-ai disprețuit pe mine, pentru că eu sunt una cu cuvântul. Este cuvântul care s-a făcut trup în viața Domnului Iisus, dar legea vechi testamentală, Tora Vechiului Testament, era personificarea caracterului lui Dumnezeu. Or, lucrul acesta este atât de important și pentru viața noastră, pentru că această cădere a lui David este un exemplu pentru noi să știm, să ne ferim, să știm prin puterea lui Dumnezeu să evităm astfel de situații. Dumnezeu este acela care spune mai disprețuit, pentru că ai disprețuit cuvântul lui Dumnezeu. Și este această veghere a noastră, atenționare la adresa noastră, ori de câte ori, în mod conștient, încălcăm cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Îl disprețuim pe Domnul. Pentru că, în realitate, pe fond, noi știm care este voia lui Dumnezeu, noi știm ce spune cuvântul lui Dumnezeu, noi știm ce trebuie să facem într-o situație dată. Știm cum trebuie să gândim, știm cum trebuie să vorbim, știm cum trebuie să reacționăm, știm cum trebuie să îndurăm, știm cum trebuie să ne plecăm, știm cum trebuie să ne smerim. Știm din cuvântul lui Dumnezeu ce trebuie să facem. Și fericirea nu e să știi în primul rând, ci Domnul Iisus spunea, ați înțeles voi toate aceste lucruri? Da. Și Domnul le spune, bravo dacă ați înțeles, e foarte bine. Domnul Iisus spune foarte clar, ferice de voi dacă le faceți. Fericirea este să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, este o fațetă a fericirii, dar cealaltă fațetă a fericirii este să facem voia lui Dumnezeu sau să împlinim aceste realități. E bine, revin la această idee și spun că în viața credinciosului, în viața noastră, a mea, a dumneavoastră, când cunoaștem voia lui Dumnezeu, știm ce trebuie să facem. Și bineînțeles, nu la aceeași scară pe care David a avut-o ca păcat, dar la altă scară, ignorăm această voie și facem voia noastră, Biblia spune că disprețuim cuvântul Domnului. Este acea ignorare, acea desconsiderare a autorității, a priorității cuvântului lui Dumnezeu și intervine caracterul nostru, voința noastră, iuțimea noastră, firea noastră și Domnul spune, mai disprețui pe mine pentru că ai disprețuit voia mea într-o situație dată. E bine, iată-l pe David care, într-o primă ipostază, spune atât de frumos atunci când vrea să zidească o casă. Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule? 2 Samuel 7 cu 18. Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule? Și ce este casa mea de mai făcut să ajung unde sunt? Aceasta este realitatea în viața noastră, iubiți frați și surori. Când ne uităm originea, fie că este vorba de cea pământească și în mod special cea duhovnicească, eul acesta se umflă. Este acea aroganță, este acea mândrie personală, este acea întâietate a eului care prevalează și care aduce numai consecințe negative. De aceea, ori de câte ori David a rămas cu această conștientizare a micimii lui, a faptului că tot ceea ce este prin îndurarea lui Dumnezeu, el a propășit, a fost binecuvântat și a avut biruință. Când însă el a început să crească, eul lui a început să crească, iar Dumnezeu undeva a intrat pe un plan secundar, în viața lui au apărut problemele. Iată ce se întâmplă când îți uiți obârșia. Un alt exemplu este dacă am putea să-l luăm pe cel al paharnicului din Geneza și vom vedea ce se întâmplă acolo. Paharnicul din Geneza, Geneza 40-23, era acel moment în care Iosif era în închisoare. Știm foarte bine momentul acela. Și într-o zi paharnicul și pitarul visează amândoi câte două visuri și spun, uite ce am visat. Am avut niște probleme și Iosif îi vede trei și spune, spuneți-mi visele voastre. Și vine paharnicul și spune, uite ce am visat, erau trei mlădițe și storceam strugurii și am pus paharul în mâna lui Faraon. Și Iosif este acela care îi dă o interpretare favorabilă paharnicului și spune, visul acesta înseamnă că vei fi reabilitat și Faraon te va primi înapoi. Și mai marele pitarilor a fost spânzurat. Știm bine care a fost istoria acestui incident. Ce vreau să spun este acest aspect, și anume Biblia spune că omul acesta era în închisoare, mai marele paharnicilor. Nu avea nicio nădejde. Poate se aștepta la o pedeapsă capitală, ca și mai marele pitarilor. Și Iosif îi dă o veste bună. Dumnezeu îi revelează viitorul. Și spune Iosif, când vei ajunge și vei fi fericit și vei fi bine acolo la Faraon, adu-ți aminte și de mine, pune o vorbă bună acolo. Dumnezeu îngăduie ca omul acesta să uite. Evident că Dumnezeu îngăduie. Pentru că Dumnezeu avea un alt plan pentru Iosif. Un plan mult mai măreț. nu doar undeva o reabilitare mediocră, ci undeva să fie al doilea după faraon, să fie una cu faraon, în realitate. Și ce face, ce se întâmplă cu acest mai mare al paharnicilor? Uită. Uită! Când ajunge la dreapta lui faraon, când ajunge acolo în veselie, în putere, în autoritate, când ajunge acolo pe o poziție înaltă, uită de unde a plecat. Nu înseamnă, în niciun caz, că ceea ce a făcut el a fost un lucru bun, Dumnezeu a îngăduit uitarea lui, dar era o rugăminte, era o datorie morală față de Iosif. Nu însemna că dacă punea o vorbă bună la faraon, Dumnezeu îl scotea pe Iosif atunci. Nu, nu, nu. Pentru că Dumnezeu avea planul său la vremea sa, ci era datoria lui morală față de un om care i-a făcut bine și i-a adus o veste bună să țină cont de rugămintea lui Iosif din temniță. Repet, rugămintea aceea, chiar satisfăcută, chiar o vorbă bună pusă înaintea lui faraon, nu însemna că schimba istoria lucrurilor, dar omul acesta se degreva de o răspundere morală față de acela care i-a făcut bine. Și aceasta înseamnă să uiți omârșia, să-ți uiți originea, să uiți de unde ai plecat. Să uiți că ai plecat dintr-o închisoare, să uiți că ai plecat dintr-un context nefavorabil, să uiți că un om ți-a făcut un bine și să uiți că atunci când ai ajuns într-o poziție, Dumnezeu ți-a dat toate acestea. Și, bineînțeles, spune el, la un moment dat, mi-aduc astăzi aminte de greșeala mea. Omul acesta, cel puțin, își dă seama, într-un moment de iluminare, că ceea ce el a făcut, atitudinea lui a fost una greșită. Și vom vedea și care este concluzia sau care este ideea centrală a acestor lucruri. Credincios spunea odată, mergând cu dânsul, spunea din relatările, din experiențele personale, spunea despre un frate, când era necăjit și era ajutat, era bine. După aceea, când lucrurile s-au schimbat financiar, s-a schimbat radical atitudinea omului aceluia. Vreau să spun că viața de credință, frați și surori, chiar dacă suntem credincioși, uneori banii ne schimbă, uneori materialismul ne schimbă și nu este bine. Este un lucru atât de greșit și să ne păzească Dumnezeu ca materialismul să schimbe viața noastră și nu contează dimensiunea materialismului, ci contează ideea în sine. Și să spunem înaintea lui Dumnezeu, Doamne, indiferent ce este bun, slavă lui Dumnezeu pentru toate, toate sunt bune. Doamne, Tu ești prioritar. Doamne, vreau eu să rămân înaintea Ta smerit, să rămân bucuros, să rămân cu un caracter integru, să rămân ca acela care iubesc pe frații mei și care nu mă văd nici mai sus, nici mai jos, ci mă văd una cu frații mei în toate. Pentru că acesta este, de fapt, adevărul. Și acesta a fost realitatea în cazul paharnicului, care a uitat de unde a plecat. Dacă e să mai intrăm un pic în Scriptură, ne gândim la viața lui Gedeon și vom vedea câteva chestiuni în viața lui Gedeon. Gedeon a fost ales de Dumnezeu. Să-i zbădească pe ce făcea Gedeon când l-a ales Dumnezeu. Era undeva, pe o poziție înaltă, nici pe departe. Spune Biblia că bătea grâul în teasc să-l ascundă de Madian. Asta făcea el. Bătea grâul în teasc și îngerul Domnului se arată și spune: Domnul este cu tine, viteazule. Și Gedeon, în loc să spună bagiocoritor și supărat și revoltat pe ceea ce se întâmplă, unde este Domnul, spune de o manieră atât de cuvincioasă și atât de frumoasă, atât de smerită: dacă Domnul este cu noi, unde sunt acele istorisiri? Unde e Domnul acela? De ce se întâmplă toate acestea? Și Domnul s-a uitat la el și a zis: du-te cu puterea aceasta pe care o ai și zbăvește din mâna lui Israel pe Madian. Se pune întrebarea în cazul lui Gedeon. Care era puterea cu care îl trimitea Dumnezeu? Avea el o putere personală? Avea el o armată personală? Nu. Puterea pe care Gedeon o avea întâi de toate era puterea smereniei sale. Era inima lui. Inima lui umilă, inima lui închinată lui Dumnezeu, o inimă care era disponibilă pentru Dumnezeu. Du-te cu puterea aceasta pe care o ai, Gedeon. Dar ce putere vedea Dumnezeu în Gedeon? Dumnezeu vedea inima lui. Și lucrul acesta era suficient pentru ca Domnul să-l folosească ca un instrument în câștigarea biruinței împotriva lui Madian. Ce vreau să spun este acest lucru. Și anume, Gedeon spune: de ce mă trimesc pe mine? Familia mea este cea mai săracă din Manase, versetul 15. Putea Gedeon să zică: da, Doamne, bun. Eu sunt viteaz frumos, Doamne. Așa sunt, viteaz. Mă trimesc să-i zbăvesc, foarte bine, Doamne, ai știut pe cine alegi. Sunt omul potrivit pentru slujba potrivită. Nu spune Gedeon așa ceva. Gedeon este un om credincios, un judecător credincios, care spune clar: Doamne, m-ai ales. Nu dă înapoi, ca Moise în prima ipostază. Dar, Doamne, eu sunt cel mai sărac din Manase, Doamne. Și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Aceasta a fost obârșia lui Gedeon, originea lui. Și toată viața lui, el nu a uitat originea aceasta și vom vedea că aceasta l-a ținut credincios, deși a creșit, a făcut și el un păcat cu acel efod care a ajuns un prilej de păcătuire pentru Israel. Mai departe, Biblia spune că atunci când bărbații lui Efraim s-au certat cu Gedeon și au făcut o ceartă mare, de ce Gedeon nu l-a chemat și pe noi la luptă? Gedeon este omul care nu se ia la harță cu ei, nu se ia la contre cu ei și în capitolul 8, Biblia spune: în mâinile voastre la Dumnezeu pe căpetenile lui Madian, Oreb și Zeb, ce am putut face eu deci pe lângă voi? După ce le-a vorbit astfel, i s-a potolit mânia. Este această pledoarie, este această atitudine a lui Gedeon în smerenie, care spune clar, voi, Efraim, ați cules cele mai frumoase roade, ați cules căpeteniile acestea după care noi umblam. Vă să zic că vrea să făcut ce era mai important în bătălia aceasta. Nu noi, ca popor, am făcut ce era mai important. Și spune Biblia că acest Gedeon a rămas smerit. Pentru că el știa de unde l-a luat Dumnezeu și știa că tot ceea ce era, era prin dependența lui de Domnul și nu era prin el însuși. Mai târziu, nu doar în această a doua ipostază se vede smerenia lui, ci o a treia ipostază, în capitolul 8, versetul 22, în care bărbații lui Israel au zis lui Gedeon, domnește peste noi tu și fiul tău și fiul fiului tău, căci ne-ai izbăvit din mâna lui Madian. Și Gedeon putea să zică, bineînțeles că eu sunt omul potrivit pentru slujba potrivită, bineînțeles că am calitățile necesare, sunt și viteaz, mai ales și Domnul, am câștigat și biruința împotriva lui Madian, sunt și un om smerit, ca atare se cade să fiu un domnitor peste voi. Și Gedeon este omul care nu-și uită obârșia și spune atât de frumos, atât de frumos, eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul va domni peste voi. Aceasta înseamnă în Scriptură, iubiți frați și surori, de o manieră echilibrată, corectă, demnă, să nu uităm niciuna din toate binefacerile Domnului, să nu uităm de unde ne-a luat Dumnezeu, să nu uităm din câte lucruri ne-a izbăvit Dumnezeu, să nu uităm pe unde ne-a însoțit Dumnezeu. Și această retrospectivă în viața noastră ne va da bucurie, ne va da încredere în Dumnezeu, nu va umili ființa noastră, nu va devalorifica ființa noastră, ci ne va da o smerenie care este podoabă. Ne va da bucurie, ne va da încredere în Dumnezeu, ne va da empatie față de frați, pentru că știm felul în care Dumnezeu ne-a însoțit pe drumul vieții noastre. Aceasta înseamnă ca om credincios să nu-ți uiți originea niciodată. Atât pe plan pământesc, cu toate binecuvântările Domnului, cât mai ales pe plan spiritual, de unde ne-a smuls Dumnezeu din moarte și ne-a adus împreună în împărăția celor sfinți. Mai departe aș dori să-l vedem pe Saul. Saul este omul care la debutul vieții sale a fost un om cu un caracter deosebit. Dar oamenii se schimbă. Aceasta este problema. Condiția punctuală, temporară a unui om nu garantează viitorul acestuia. Frumusețea în viața de credință este nu neapărat constanța de caracter, ci maturizarea, creșterea în asemănarea cu Domnul Iisus. Schimbarea în viața de credință nu trebuie să fie pe o pantă descendentă, ci trebuie să fie pe o pantă ascendentă spre asemănarea cu Domnul Iisus. Oamenii se schimbă și, în general, schimbarea nu este spre bine. Chiar dacă omul nostru de afară se trece, spune Apostolul Pavel, omul nostru dinăuntru se învechește din zi în zi, se înnoiește din zi în zi. Frumusețea înaintării în vârstă este ca dincolo de această depreciere a trupului, care este inevitabilă, să putem să avem această apreciere a omului lăuntric în Domnul Iisus, care se schimbă după chipul celui ce l-a făcut. Omul de afară se trece, dar frumusețea de caracter, acea asemănare cu Domnul Iisus în viața noastră trebuie să crească, să se maturizeze, să fie asemenea cu El. Spun lucrul acesta pentru că Saul a fost omul care s-a schimbat. Când l-a ales Dumnezeu, sunt cel puțin patru ipostaze, am stat aseară și l-am studiat, deși cunosc locul acesta, cunoaște și dumneavoastră, când îl trimite chis pe Saul, spune, Saul, caută măgărițele că s-au pierdut. Saul putea să zică, păi tată, pe mine mă trimezi, n-ai slugi destule. N-ai slugi, trimite-le pe ele. Și totuși, omul acesta, Saul, care avea o înfățișare deosebită, îl ascultă pe tatăl său, ia o slugă și se duce să caute măgărițele tatălui său. Este această atitudine de ascultare, de smerenie, de supunere, nu de revoltă, nu de aroganță față de tatăl său. Este un aspect. În al doilea rând, spune Biblia, la un moment dat au ajuns în 1 Samuel 9:5, în țara Suf, când Saul a zis slugii care îl însoțea, haide să ne întoarcem, ca nu cumva tatăl meu lăsând măgărițele să fie îngrijorat de noi. El vorbea cu sluga. Și sluga i-a zis, iată că în cetate aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază, tot ce spune el nu se poate să nu se întâmple. Haidem la el. Diferență de opinie. Diferență de atitudine. Între cine? Între fiul tatălui, Saul și slugă. Și spune, Saul putea să zică, băi slugă, tu ești slugă, tu faci ce spun eu. Nu fac eu ce spui tu. Și aici impresionează încă o dată caracterul lui Saul. Repet, Dumnezeu nu l-a ales degeaba pe Saul. Dar omul acesta s-a schimbat. S-a schimbat în rău. Pentru că el nu a rămas în ascultare, în smerenie, lângă Dumnezeu. Și când nu rămânem lângă Dumnezeu, caracterul nostru, viața noastră se schimbă și nu spre bine. Și Saul a zis, dar dacă mergem acolo, ce să aducem omului lui Dumnezeu? Căci nu mai avem merinde în sat și nu avem niciun dar de adus omului. Ce avem? Sluga a luat din nou cuvântul și a zis, uite,
Eu am la mine un sfert de siclu de argint. Îl voi da omului lui Dumnezeu și ne va arăta drumul. Și Biblia spune, Saul a zis slugii, ai dreptate. Versetul 10. Uitați dumneavoastră. Trecem peste pasaje și ne scapă detaliile. Și mie îmi scapă de multe ori, evident. Și când zăbovim asupra lor, rămânem impresionați. Doamne, de unde ne-a smuls Dumnezeu? Dumnezeu ne-a luat și să nu uităm obârșia noastră. Dumnezeu, iată, l-a smuls pe Saul, l-a luat pe Saul, l-a ales, pentru că la originea lui a avut un caracter frumos. Nu l-a ales Dumnezeu degeaba ca să fie o cursă pentru Israel. Dumnezeu nu face așa ceva. Și spune Saul slugii, ai dreptate. Păi ego-ul lui putea să spună, cum mă tu, slugă, să fac eu ce zici tu? Lasă că faci tu ce spun eu, pentru că eu sunt șeful aici. Ai dreptate. Și au mers împreună și Dumnezeu l-a binecuvântat. Se întâlnește cu Samuel în poarta cetății. Și Saul răspunde, versetul 21, oare nu sunt eu beniamit? Una din cele mai mici seminții ale lui Israel și familia mea nu este cea mai mică dintre toate familiile din seminția lui Beniamin? Pentru ce dar îmi vorbește astfel? Este aceeași atitudine a obârșiei lui, o obârșie de smerenie, de insuficiență personală, de dependență de Dumnezeu care dă frumusețea de caracter. Nu a rămas așa Saul, s-a schimbat. Când s-a văzut pe cai mari, când lucrurile s-au legat, când a văzut împărăția, s-a văzut grozav, s-a văzut mai înalt decât ceilalți și mai deștept și mai frumos decât ceilalți, caracterul lui s-a schimbat. De aceea am spus, când îți uiți originea, te schimbi. Și când uiți de unde ne-a smuls Dumnezeu și binecuvântările lui Dumnezeu, acestea vor aduce un prejudiciu în viața noastră. Nu numai atâta, dar spuneam că sunt patru ipostaze, când au tras la sort și l-au ales pe Saul, el nici măcar nu era, s-a ascuns. Nu era vorba că s-a ascuns de frică, că nu era un om fricos, ci era acel caracter umil, smerit. Și au întrebat oamenii, a venit omul acesta? Versetul 21 și 22, din capitolul 11 din 1 Samuel. Și Domnul spune, iată că este ascuns între vase. Au alergat și l-au scos de acolo. Uitați ce spune cuvântul. Și s-a înfățișat în mijlocul poporului, întregea pe toți în înălțime de la umăr în sus. Este al treilea aspect din viața lui Saul, înainte de panta lui descendentă, în care se vede smerenia și caracterul său. Și mai târziu s-au găsit și barjocoritor, după ce a fost instaurat ca împărat. Versetul 27, s-au găsit însă și oameni răi care ziceau, ce ne poate ajuta acesta? Și l-au disprețuit și nu i-au adus niciun dar. Și ce a făcut Saul? Las că vă arăt eu vouă, vă scarpin eu când voi fi împărat. Vedeți voi. Dar Saul s-a făcut că nu-i aude. Nu s-a răzbunat, n-a fost un om ranchinos, n-a fost un om răzbunător, n-a fost un om cu ambiții. Sunt aceste ipostaze pe care le regăsim în viața lui Saul. Și mai departe lucrurile s-au schimbat. Și Dumnezeu le apădă pentru că nu l-a omorât, nu l-a distrus pe Amalec cu desăvârșire, cum i-a spus Domnul. Și a adus mai târziu jertfa și nu avea voie să aducă jertfa, pentru că numai Domnul Iisus putea să fie și preot și împărat. Și iată, spun acest aspect pentru că Saul s-a schimbat în mod fundamental. Dacă el ar fi avut în atenția lui, Doamne, am eu vreun merit în împărăția asta? Doamne, dacă Tu mă dai la o parte și ai ales pe altul, foarte bine, Doamne! Foarte bine! Oricum, Tu m-ai ales prin îndurarea Ta, n-avea niciun merit să o am. Se putea da la o parte, dar el s-a schimbat ca om. A uitat de unde l-a smuls Dumnezeu, a uitat că umbla după niște măgărițe și Dumnezeu i-a dat o împărăție. A uitat că acolo unde era într-o fază umilă, Dumnezeu l-a pus împărat. Și consecința a fost aceea pe care am văzut-o. Dacă ne gândim, în mod repetat, Dumnezeu le spunea evreilor, în Exod 22 cu 21, ei au fost robi în Egipt și le spunea, de exemplu, în 22, să nu chinuiești pe străin și să nu-l asuprești, că și voi ați fost străini în țara Egiptului. Era această lege pe care Dumnezeu o rânduia pentru evrei. Evreilor, nu uitați obârșia voastră. Sărbătoarea pascală, sărbătoarea corturilor, sunt sărbători care reamintesc originea poporului Israel. De unde i-a smuls Dumnezeu? I-a smuls din robie și locuiesc în corturi cu ocazia sărbătorii corturilor ca să nu uite cum timp de 40 de ani au mers în pustie, în corturi. Și Dumnezeu a rânduit și aceste sărbători pentru ca să fie un memento, o reamintire a istoriei lor, a obârșiei lor, care se țină dependenți de Dumnezeu, smeriți și ascultători față de Dumnezeu. De asemenea, în Exod 23 cu 9, să nu asuprești pe străini. Știți ce simte străinul, că și voi ați fost străini în țara Egiptului. Vedeți ce înseamnă? Dumnezeul care avea grijă de străinul care era în mijlocul Israelului spune, fiți atenți cum vă purtați, să nu-l asuprești. Pentru că, de ce? Pentru că și tu ai fost la fel. Nu uita de unde te-a smuls Dumnezeu. Nu uita că și tu ai trecut pe drumul acela și ca tare nu ai voie, conform legii lui Dumnezeu, să asuprești sau să-l desconsideri sau să-l faci pe străin să se simtă rău. Și de asemenea, un loc pe care doresc să-l citesc este în Deuteronom 8, 10 cu 17. Este
mi-am notat eu aici locurile astea, sunt mai multe. Să vedeți ce spune cuvântul. Când vei mânca și te vei sătura și să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduierile și legile Lui pe care ți le dau azi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-ți-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Și care te-a dus în, care te-a dus în acea pustie mare și grozavă, unde erau șerpi, înfocați și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să-ți sâșnească apă din stânca cea mai tare, și care ți-a dat să mănânci în pustie mana aceea necunoscută de părinții tăi, ca să te smerească, să te încerce și să-ți facă bine apoi. Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Vă mărturisesc, când citim locurile acestea, rămânem impresionați, pentru că Domnul le spunea, Izraele, nu uita obârșia ta, nu uita de unde te-a spus Dumnezeu, nu uita punctul T0 al vieții tale, vei avea binecuvântări, vei avea propășire, vei avea binecuvântare, vei să nu-L uiți pe Domnul care ți le-a dat pe toate și să nu cumva să spui, Domnul, nu, puterea mea, iscusința mea, efortul meu, Doamne, eu am muncit, eu am studiat, eu le-am făcut pe toate acestea. Ce păcat înaintea lui Dumnezeu să spunea, Dumnezeu ne dă contextul favorabil să facem ceea ce facem. Dumnezeu ne dă înțelepciunea să facem ceea ce facem. Dumnezeu ne dă sănătatea să facem ceea ce facem. Și toate sunt pentru pământ și trec odată cu pământul. Ceea ce contează înaintea lui Dumnezeu este inima, cum se raportează la ceea ce ne dă Dumnezeu și cum administrăm ceea ce ne dă Dumnezeu. Este inima pe care Dumnezeu o vede, o iubește și acest caracter frumos rămâne pentru veșnicie. De aceea, iată un aspect pe care l-am văzut deja. Acum, revenind și apropiindu-ne în încheiere la Noul Testament, este vorba de Efeseni, capitolul 2, unde cuvântul lui Dumnezeu spune atât de frumos, versetul 11 și 12, de aceea voi care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de aceea care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte. Apostolul Pavel le spunea efesenilor, care erau o biserică deosebită, vă dați seama, erau maturi, erau oameni care cunoșteau cuvântul, fiți atenți, nu uitați de unde v-a smuls Dumnezeu. Nu uitați ce erați odinioară, nu în sensul de a aduce culpă, de a aduce vinovăție în viața omului, nu, ci de a aduce recunoștință, Doamne, ce eram și ce sunt. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străin de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Mi-a plăcut această atitudine. Și spuneam al doilea aspect, poate la partea a doua vom vedea în detaliu al textului acesta. Acesta spune, Doamne, să nu uiți niciodată. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita niciuna din toate binefacerile Lui. Să poți să faci o retrospectivă în viață, să spui, Doamne, îți mulțumesc. Eram, Doamne, mort în păcate și fără de lege. Doamne, dacă Tu nu mă chemai, dacă Tu nu mă luminai, dacă nu mi te descoperai ca Mântuitor, eu prin mine nu te puteam găsi. Îți mulțumesc, Doamne, așa cum spune Apostolul Pavel Efesenilor, în vremea aceea eram fără Hristos, puteam să am de toate. Dacă nu l-am pe El, n-am nimic. Și să pot aduce aminte că acum am fost apropiat și nu doar apropiat de Dumnezeu, sunt în Domnul Iisus și cu Domnul Iisus în Dumnezeu Tatăl. Ori această retrospectivă în viața noastră, în viața experienței cu Domnul, dar de asemenea pe plan spiritual, în relația mântuitoare cu Domnul, acestea vor genera în noi recunoștință, vor genera în noi curaj, îmbărbătare, mângâiere, dependență de Domnul. Și aceste valori vor înnobila caracterul vieții noastre. În 1 Corinteni 15:9, Biblia spune așa, Apostolul Pavel spune despre învierea și arătările Domnului Iisus. Și după ce spune că s-a arătat apostolilor lui Iacob și apoi spune el în versetul 8, 1 Corinteni 15:8, după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Pavel, dar de ce e nevoie să pui și lucrul acesta? Pavel, dar nu puteai să spui, Doamne, după ei toți mi s-a arătat și mie? Și continuă Pavel și spune că eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostoli. Fiindcă, și nu puteai să te oprești Pavel aici? Înțelegem că niciunul nu e vrednic să-l poarte. Dar de ce, Pavel, trebuie să spui istoricul vieții tale? Fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Nu o făcea apostolul Pavel pentru a se culpabiliza. Nu, Dumnezeu l-a iertat și apostolul Pavel spunea istoricul lui. Era, nu putem spune țepușul, probabil țepușul era vederea lui, nu știm exact ce a fost acel țepuș, dar era
acel lucru care îl ținea dependent în smerenie de Domnul. Doamne, ce-am fost eu? Ăsta am fost eu. Doamne, dacă sunt ceea ce sunt, eu nu trebuie să uit ceea ce am fost, pentru că ceea ce sunt nu-mi dă vreun merit, este numai harul Tău dacă sunt ceea ce sunt. De aceea, când îți uiți originea, când uităm istoricul vieții noastre, eul este cel care prevalează. Și ultimul loc este cel din 1 Timotei 1, 12-13, unde Apostolul Pavel spune așa: Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit și m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Ce frumos! Și, dar Pavel, puteți să oprești aici, Pavel. E frumos, este lăudabil, este onorabil la adresa ta, este harul lui Dumnezeu. Și versetul 13 spune, nu, Apostolul Pavel revine, nu revine obsesiv la istoricul vieții sale, nu este obsesie aceasta, nu este o falsă smerenie, ci este punerea în contrast a ceea ce era el și ceea ce l-a făcut Dumnezeu prin har. Măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor. Pavel, de ce spui asta? De ce mai spui asta? Știm, nu știm noi credincioșii asta, ba da. Dar Apostolul Pavel, repet, spunea, când îți uiți originea, omul care își uită istoria, sau nu știu, e pe cale, este dispus să o repete. Așa este viața noastră, oamenii care își uită istoria vor cădea. Și harul lui Dumnezeu și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care sunt în Hristos Iisus. Și în versetul 15, cuvântul spune, o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. Pavel, dar pune punct aici, nu poți să pui punct. Și Apostolul Pavel spune, dintre care cel dintâi sunt eu. Lucrurile acestea sunt, denotă nu slăbiciune, denotă noblețe de caracter, denotă obiectivitate de caracter, verticalitate de caracter, în care Apostolul Pavel pune în echilibru, fiți atenți, aceasta sunt eu acum și sunt prin harul lui Dumnezeu, prin mila, prin bunătatea Lui, dar am fost un prigonitor, un hulitor, un batjocoritor și am fost un cel mai mare dintre păcătoși. Și aceasta arată, repet, caracterul Apostolului Pavel. Am vrut să facem în dimineața aceasta o incursiune foarte rezumativă. Nu sunt doar acestea cazurile. A ceea ce înseamnă în viața noastră, de unde ne-a smuls Dumnezeu. Dumnezeu, aduceți-vă aminte ce eram. Și Dumnezeu ne-a smuls din păcat și ne-a dus la viață împreună cu El. Și Dumnezeu ne-a ocrotit pe drumul vieții, chiar pe pământul acesta. Și ne-a însoțit, ne-a binecuvântat și, repet, retrospectiva vieții noastre, retrospectivă obiectivă, echilibrată, va aduce bucurie, va aduce îmbărbătare, va aduce smerenie, va aduce empatie și noi vom judeca pe ceilalți și va aduce totdeauna laudă către Domnul. Doamne, îți mulțumim pentru ceea ce suntem și ajută-ne, Doamne, să nu ne schimbăm, să nu ne schimbe nici materialismul, nici circumstanțele, nici poziția temporară în care suntem, ci să fim aceiași. Așa cum Dumnezeu nu se schimbă în sfințenia Lui, noi să avem o schimbare după chipul Domnului Iisus. Amin.